case you missed it.
Ya, selamat pagi pendengar Voice of America siaran Indonesia. Bersama saya Eva Mazreva, pagi hari ini kita kedatangan dua tamu penting. Satu adalah Bapak Saifuddin, Ketua DPRD di Indramayu, Jawa Barat. Yang lainnya adalah Ibu Lita Anggreni, Ketua Jala PRT yang sekarang sedang memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan perlindungan pekerja rumah tangga di DPR yang sudah tertahan 20 tahun lebih. Pagi ini kita nggak akan bicara soal undang-undang PPRT atau bicara tentang kehidupan Pak Saifuddin, tapi kita bicara tentang bagaimana perjuangan teman-teman kita yang berada di jalan yang sunyi. Kita pernah bahas beberapa waktu lalu bagaimana Ibu Rasmina, salah seorang dari 3 pengaju judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal 7 tentang usia di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 kita berhasil digolkan, tapi hingga di akhir hayatnya sedikit sekali yang menaruh perhatian pada Rasmina. Barangkali bisa dibilang hanya 1-2, termasuk dari KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan juga ada Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini Ketua DPRD yang concern betul dengan beliau. Terima kasih Pak Saifuddin, kemarin sempat datang juga takziah, memberikan anak-anak Rasmina sepatu. Kayaknya mereka gembira betul Pak Saifuddin ya.
Alhamdulillah saya bisa ke sana dan ketemu dengan anak-anaknya dengan suaminya yang ditinggalkan. Saya berikan satu pembekalan, satu penguatan kepada yang ditinggalkan. Pertama sabar, kedua saya tekankan bahwa jalan masih panjang. Sebagaimana orang yang dekat dengan Bu Rasmina, saya katakan beliau adalah he's my hero. Pahlawan semuanya, pahlawan Indonesia, khususnya orang Indramayu. Walaupun tidak sebanding atau berbanding terbalik dengan apa yang pengakuan pemerintah hari ini, mohon maaf.
Pahlawannya nggak cuma di Indramayu kok Pak, bahkan sampai ke sini. Jadi kita bisa cerita-cerita Pak Saifuddin bagaimana laporan kita tentang soal kawin anak itu menggugah 45 siaran bahasa lain di Voice of America untuk buat laporan khusus. Okay. Kita menangkan penghargaan untuk festival film di New York. Kita menangkan 2 penghargaan lain di Edward Burrow. Jadi macam-macam. Dan Bapak bisa bayangkan poster Rasmina yang besar-besar itu ada di New York, ada di DC. Tapi justru ketika saya datang ke Indramayu tuh, saya masih lihat rumahnya berlantaikan tanah. Itu menjadikannya luar biasa itu Pak. Itu miris betul. Dan teman-teman bersama kita juga ada Ibu Lita Anggreni. Nah kita mulai bicara dari Lita dulu barangkali Pak Saifuddin ya. Jadi Mbak Lita, bisa Mbak Lita ceritakan. Rasmina, lalu ada Siti yang dari Bengkulu juga sama berjuangnya. Lalu ada Megawati dari NTT. Dan ada Mbak Lita Anggreni di Jakarta yang serius memperjuangkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Selalu sendirian.
Saya bersama kawan-kawan ketika memperjuangkan ini 19 tahun, bahkan dari awal ketika saya bersama teman forum diskusi perempuan Jogja tahun 91, saya masih muda, masih semester 4 lah. Semua mengatakan, kamu nggak ada kerjaan, kurang kerjaan. Terus juga sesama teman aktivis juga mengatakan, ini kan mempersulit ya. Terus dibilang akan mendomestifikasi perempuan. Padahal nggak ada yang salah dengan soal domestik. Yang salah adalah bagaimana cara pandang orang terhadap pekerjaan domestik yang selama ini dilakukan perempuan. Merubah mindset bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang bernilai, diakui sama mengerjakan pekerjaan baik domestik dan publik, ini yang harus diangkat. Bahwa semua pekerjaan tak berjenis kelamin dan semua orang layak untuk diakui, dihargai atas penghidupan dan pekerjaan yang dianggap bahwa itu pekerjaan sama layaknya dengan pekerjaan lainnya dan harus mendapat penghidupan yang layak juga. Itu isu yang sepi, ya. Tidak dianggap sebagai isu HAM, tidak dianggap sebagai isu perempuan pun, dan berkonflik dengan ya para pengambil keputusan seperti itu, Mbak.
Alhamdulillahnya, kadang-kadang, tapi masih tetap alhamdulillah, Mbak Lita ya. Ada tokoh-tokoh yang mau bergandeng tangan dengan Mbak Lita. Di dalam kasus ini misalnya kita ada beberapa anggota legislatif ya yang mau ikut membantu. Dalam kasus Rasmina juga dulu begitu. Ada KPI, ada Koalisi 18 Plus, dan setelah ramai, makin lama gerbongnya makin banyak. Apa sih urgensinya kita punya tokoh misalnya, atau Pak Saifuddin sekarang ini DPR, kita punya tokoh yang bisa kita ikut gandeng bersama kalau melakukan perjuangan. Apa urgensinya, Mbak Lita?
Karena tokoh-tokoh ini yang bisa menyuarakan. Kan tokoh ini kan punya media, punya pengikut. Yang menjadi masalah dan memprihatinkan bisa dihitung dengan jari dari 580 anggota DPR. Tidak kurang dari 10 yang memperjuangkan. Bahkan kalau yang dihitung intens, hanya 4 orang yang memperjuangkan UU PRT di DPR. Ya, padahal mereka tidak bisa membuat peraturan perundangan, tidak bisa bersidang, tidak bisa, apalagi ini pemilu, tidak bisa berkampanye tanpa ada PRT di rumahnya. Rata-rata anggota DPR ini kan mempekerjakan 4-5 orang PRT minimal, ada yang bahkan 10. Ini kan ironis ya, dekat di mata tapi jauh di hati. Ya, kalau kita lihat apalagi janji-janji dari para anggota DPR melaksanakan Pancasila, mana undang dalam pembukaan muka di mana jelas bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalankan ketertiban dunia, termasuk ketertiban dunia itu adalah peraturan-peraturan prinsip universal ya. Apalagi dalam pasal 27, ya. Hak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. Baik. Nah, masalahnya ini janji di bawah kitab suci ini mana? Jadi PRT ini kan front line tapi behind line.
Ya. Pak Saifuddin, apa sih kira-kira yang membuat, Pak, tentu bukan Bapak ya, tapi mitra-mitra kerja Bapak, misalnya yang ada di DPRD, baik di Indramayu, di Jawa Barat, maupun sampai sekarang Bapak bisa lihat yang ada di DPR, seperti kata Lita tadi, tidak terlalu suka mendukung gerakan atau perjuangan seperti ini. Misalnya tadi, undang-undang PPRT, atau dulu ketika Rasmina baru pertama kali ingin mengubah Pasal 7 tentang usia di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 juga dia nggak banyak dapat dorongan tuh sampai turun KPI baru. Kenapa kira-kira mereka enggan ya Pak ya? Apa takut dengan perubahan atau memang birokrasinya memang rumit? Apa soal anggaran atau apa Pak Saifuddin?
Saya bicara pribadi dulu ya, sebagaimana ya. Saya hidup bersosialisasi, kenal dengan beberapa teman, yang kebetulan saya terpapar dengan teman-teman yang punya sense of crisis, punya sense of belonging, dan mereka terpanggil tanpa mendapatkan apa, tapi berjuang untuk kepentingan bangsa, maka saya terpapar virus itu, virus positif ya, bagaimana ikut bersama-sama. Nah, yang kedua, sebagai manusia, saya menangkap dari bahasanya Bu Lita, Mbak Lita tadi, kalau kita manusia ke manusia, maka itulah manusia. Sepakat itu. Kemudian, kenapa ada rasa apatis, tidak punya sense of crisis, anggota DPRD, DPR RI misalnya, kembali kepada masing-masing. Ya. Kenapa? Karena mungkin berangkat mindset-nya jadi anggota DPR RI, DPRD itu berangkat dari prestis ya. Tanpa bekal bagaimana memahami, punya rasa sensitivitas kepada sesama ya. Padahal, betul tadi, kayak apa pesimisnya teman-teman kalau tidak semangatnya luar biasa, Undang-Undang 174 dilahirkan tahun 2019, tahun 16, 45 tahun loh. Bagaimana untuk mengangkat harkat derajat perempuan? Bukan masalah susah. Kemauan itu ada enggak gitu kan? Temannya kemauan ada, semangatnya ada, bersama-sama satu frekuensi untuk kepentingan itu, saya pikir bisa. Dan saya sendiri sebagaimana kebetulan pernah dengan Ketua KPI, Mbak Winnie sebagai Sekretaris Jawa Barat, dan teman-teman yang lain. Dan kebetulan saya berorientasi dengan mereka. Dan kalau mau jujur nih Mbak Eva, saya kalau lama-lama bergaul dengan dia, mereka, Mbak Winnie, Mbak Jarod, teman-teman lah KPI, ada lagi ya Syafiq dan Puan. Jujur aja, stres saya ini kan melihat kondisi yang ada, seperti gunung es, persoalan-persoalan masalah, merit by accident, dipisahkan peran anak, pelecehan seksual kepada anak, dari anak kan, apa ayah kandungnya, ayah tirinya, semuanya lah. Nah ini penting, bagaimana untuk derajat wanita ini kita harus dukung dan kita harus bagaimana mengupayakan perempuan yang harus perempuan yang unggul.
Sebetulnya kita perlu nggak sih pemerintah baik di tingkat daerah maupun hingga ke pusat ya menyiapkan semacam insentif dalam tanda petik misalnya untuk tokoh-tokoh kita yang seperti ini yang memang dia berjuang dari awal tanpa pamrih ya model kayak Mbak Rasmina gini sama sekali nggak menuntut apa-apa kan begitu undang-undangnya lolos.
Betul.
Orang bisa menarik manfaat dari hal itu banyak digunakan di berbagai pengadilan agama maupun pengadilan KUA yang untuk ketika pengadilan sipil maksud saya tapi dia pulang aja ke kampungnya ya udah balik lagi ngurus anak-anaknya berbakti pada suaminya pada kampungnya begitu ya. Dia enggak ada pamrih, enggak misalnya tiba-tiba ya saya dicalonkanlah jadi anggota DPRD Cianjur kan enggak gitu apa Indramayu. Ya. Berpuluh tahun berjuang tapi udah selesai ya kayak enggak ada penghargaan gitu Pak ya.
Harus Mbak. Makanya ada istilah punishment and reward itu kan. Ini punishment apa reward ini kepada mereka sudah berjuang. Walaupun dia tidak pernah meminta apa dengan harapan apa tidak, tapi kami sebenarnya DPRD, khususnya pemerintah daerah ini harusnya mampu bagaimana dan melakukan hal itu sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan sebagaimana salah satu pengaju daripada juga review Undang-Undang 174 itu yang sudah berhasil walaupun sebelumnya begitu liak-liuknya ya aral-aral yang sudah dilalui tapi indah pada waktunya tetapi setelah itu tidak sepertinya tidak kurang mendapat penghargaan. Nah setelah meninggal almarhumah Ibu Rasmina, tanggung jawab pemerintah ini kemarin juga saya ketemu dengan Pak Camat dengan Pak Kepala Desanya. Tolong ini kita punya kewajiban. Saya tantang gini aja, kalau tidak mampu saya akan bicara, saya bilang. Saya akan tanggung jawab kepada anak-anaknya, sehingga mereka juga mendapatkan hak pendidikannya, hak kesehatannya, sebagai bentuk penghargaan kepada Ibu Rasmina, sebagaimana ibunya beliau, ibunya anak-anak yang ditinggalkan. Nah ini pantas layaknya sebagaimana kalau boleh saya katakan sebagai hero apa sebagai pahlawan daripada perempuan Indramayu yang stigma hari ini masih, mohon maaf lah saya katakan jelek ya, tapi dengan munculnya Bu Rasmina paling tidak mengikis, paling tidak mengurangi bahwa kita punya hero, punya pahlawan daripada perempuan Indramayu untuk kepentingan bangsa. Itu
tentu
saya kira
saja Pak. Ya, karena Mbak Rasmina, potret dari perempuan miskin desa, perempuan miskin kota juga mengalami yang sama seperti ketika mereka memperjuangkan sesuatu itu dalam keadaan sulit ya, tidak punya pilihan. Kalau mungkin kan-kan yang lain punya pilihan ya, tapi kalau kan-kan di desa, perempuan miskin, seperti pekerja, ketika mereka harus berjuang, ikut, apa menyuarakan haknya, mereka kan harus bagaimana dengan pekerjaan yang saya tinggalkan ketika misalnya saya ikut aksi, ikut ke DPR, bagaimana ketika saya mencoba berorganisasi, majikan saya tahu saya akan dipecat, seperti itu. Jadi maju kena, mundur kena. Tapi mereka memberanikan diri untuk memperjuangkan itu untuk kaum perempuan, kaum tertindas lainnya. Jadi saya pikir Mbak Rasmina itu bisa menjadi suatu contoh dan bagaimana menggugah ada sistem bagaimana solidaritas bersama, dana sosial bersama, dan reward untuk para pejuang-pejuang yang tidak terlihat sorot kamera, tapi mereka berjuang itu tidak hanya berjuang menghadapi langsung ya, tapi berjuang juga dia dengan pergulatan hidupnya, kesulitan ekonominya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan lingkungan masyarakatnya, karena misalnya buruh, ketika dia berjuang, dia akan resiko kena PHK. Sama juga dengan Mbak Rasmina, dia berjuang bisa meninggalkan pekerjaannya, penghasilannya. Belum yang lain, juga sama dengan PRT. Jadi perempuan-perempuan ini adalah garda depan, tapi tidak tampak ya. Jadi sudah sewajarnya negara hadir memberikan perlindungan terhadap para perempuan, pada para pembela HAM untuk bagaimana disupport. Karena memperjuangkan HAM, ini juga bagian juga dari revolusi mental, amanah di konstitusi, seperti itu ya. Jadi ya. Sudah selayaknya, seperti Pak Saifuddin tadi, langkah Pak Saifuddin ini didukung, dan supaya itu bisa menginspirasi ya para tokoh-tokoh lainnya, dan kita membentuk sistem. Ya. Karena misalnya BPJS Kesehatan, oke ditanggung, tapi kan nggak semua, pemerintah punya sistem jaminan sosial, tapi kan nggak semuanya punya bantuan sosial, tapi nggak semuanya itu ditanggung. Ya, BPJS Kesehatan kan Mbak Rasmina perlu berobat ke kota, perlu untuk persinggahan. Bagaimana dengan keluarganya? Ya, itu tidak hanya Mbak Rasmina saja, banyak PRT-PRT lain, banyak pekerja lain, banyak perempuan-perempuan desa miskin lain yang menjadi pejuang, tapi mereka bergelut dengan penyakit yang dideritanya seperti itu, dan itu nggak ada support. Atau minim support ya.
Terakhir untuk Pak Saifuddin nih Pak Saifuddin sebelum kita tutup. Sebetulnya ada nggak sih Pak mekanisme atau tadi semacam dana insentif? Kalau Pak Saifuddin ini kan lebih karena Bapak memanusiakan manusia. Tadi Bapak menggunakan kata-katanya itu kan. Saya juga kalau dalam posisi saya maunya gimana gitu kan. Lalu Bapak turun tangan membantu dia, support dia dan keluarganya hingga di saat-saat akhirnya begitu. Tapi sebetulnya secara resmi di DPR, DPRD itu ada nggak sih mekanisme untuk membuat dana insentif seperti ini atau dukungan orang-orang yang sedang berjuang di jalan sunyi seperti ini, Pak Saifuddin?
Saya kira gini, Mbak Eva, sebagaimana tugas kami dan kami punya tugas itu yang tadinya budgeting ya, sementara eksekutornya ada di eksekutif, kami mendorong melalui dinas terkait ya, apakah dinas DP3A, disana dinas KB, di mana untuk bisa memberikan support secara konkret kepada para pejuang-pejuang mesti harus diberikan. Pertama yang mendasar kaitan dengan jaminan kesehatan, kemudian juga jaminan pendidikan kepada anak-anaknya, yang hari ini belum, artinya belum itu secara maksimal. Artinya tadi siapa kalau Mbak Alita, kebutuhan lain selain daripada yang ditopang oleh BPJS, mereka juga akan memberi sendiri seperti kayak pempros segala macam, itu juga akan penting. Nah di sini barangkali insentif ini penting dalam rangka untuk diberikan, dan saya akan berusaha dan berupaya bagaimana untuk mendorong itu kepada yang namanya para politik, tidak hanya Bu Rasmina, tapi juga pejuang-pejuang lain.
Dari pemerintah penting ya untuk mensupport tidak hanya lewat BPJS Kesehatan, tapi juga supporting system untuk bagaimana ketika untuk keluarganya ketika dirawat. Kan kita berdoanya ya tidak ada lagi yang menderita seperti itu, tapi kita tetap harus menyediakan karena bagaimanapun situasinya miskin kota, miskin desa itu selalu terpinggirkan, ya. Dan sulit mengakses apa yang menjadi jaminan apa sosial dan bantuan sosial.
Regulasi memungkinkan ya, Pak?
Iya, hanya wilayah eksekutornya ada di eksekutif nih. Makanya kita akan dorong dengan stressing kami DPRD ya, jadi untuk supaya bisa mewadahi daripada kepentingan-kepentingan itu.
Terima kasih Pak Saifuddin, Mbak Lita. Semoga apa yang kita bicarakan didengar nanti. Dan Pak Saifuddin, terima kasih sekali lagi-lagi Bapak sudah ikut kemarin membantu mendukung.
Oke, sama-sama Mbak Eva. Salam semua buat keluarga.
Terima kasih Mbak Eva, Pak Saifuddin.
Mbak Lita juga.